бұл құтылу. Намаз оқыған адам сонтан қиямет күнде адамның сұралатын істерінің бірі ол тағы намаз. Дүниеде қалай талап етілген сияқты намаздың ұқыптылығы, оның уақытында орындалуы ақыретте де солай талап етіледі. Енді қараңыздар, Құранда былай деп айтады Алла Тағала. Фавайлул лил мутаффифин дейді. Уайл деген мынау тозақтың ең асты болады. Ең азабы қатты жер. Сол жерде кімдер болады? Мұнафықтар болады. Мұнафықтардан кәпір атеистердің азабы сәл жеңілірек болады. Олар ашыққа шыққандық үшін. Аналар іштерінен кәпір болып, сырттарында мұсылмандықты көрсеткендік үшін олардың азасы екі есе болады, мұнафықтардың азабы. Ал енді сол кезде дейді жаңағы тозақта уайл деген шұңқырлар болады екен. Жаңа карсерлар болады екен, жаңа бір адинушка қамап азаптайды ма? Сондай уайл деген. Сонда Алла Тағала дейді, уайлул лил мутаффифин. Таразыдан жеушілерге дейді, сол уайл болсын деп, тозақтағы азабы қатты шұңқыр болсын деп атыр. Қараңыздар, енді осы уайлды тағы кімге берді? Уайлулли кулли хумазати лумаза. Әрбір өсексі, өсек тасушыға болсын деді. Өсек тасып адамдарды шақыстырасын, өсек тасып адамдардың арасын ашатын. Енді осы екеуінің қатарына намаз оқушыны қосып қойды. Уайлуллил мусаллин дейді. Намаз оқығандарға тозақтың шұңқыры болсын дейді. Жазып қойып көріңіз сіз мешіттің мандайшасына. Жоқ, бұны жеке оқуға болмайды. Қандай? Әллазина хум ан салатихим са. Сондай намазына нем құрайды қарағандар деген. Бұны ғалымдар не істеген? Мүмкіндігі бола тұрып кешіктірген адамдар деген. Неге пайғамбар діннің тірегі деп атыр? Намазға нем құрайды қараған адамның жүрегінде нифақтық бар деген. Сондықтан да оны жаңағы таразыдан жеуші, өсек тасушымен бірдей қып атыр, мұнафықтың азабына теңеп атыр. Егер ол намазды кешіктіру біліп тұрып дейді, оның жүрегінде мұнафықтық белгі бар дейді. Потому что ол Құдайына сенген болса, намазын фарз екендігін болса, ол тастамайды. Адамдар көрсе оқиды, адамдар көрмесе созып, жиіп теріп оқиды. Бұл мұнафықтық белгі деген. Сондықтан сол мағанада Алла Тағала Құранда не істеп атыр? Таразыдан жеушілерге, өсек тасығандарға, намаз оқығандарға тозақтың шұңқыры болсын деп атыр. Намаз адам оны махаббатпен оқу керек. Алланың ғибадатын жәннат үшін оқымай қою керек адам. Тозақтан сақтану үшін оқымау керек. Сондықтан ғалымдар дейді, Алла Тағала тозақ пен жәннатты жаратпаған күннің өзінде біз ғибадат қылар едік деген Құдайға. Үйткені ол соған лайық зат. Саған бір жағдай жасаған адамның сен оның жоқ дегенде күніне бір мәрте ызбандап қалын біліп тұрасың да? Аға қалайсыз? Жақсы ма? Бәке қалайсыз? Денсаулық қалай деп? Түсіндіңіздер ме? Ал саған жан берген, жүрегіңді қақтырған, көретін көз берген, еститін құлақ берген Құдайға сен ғибадат үшін сен жәннатты сұрайсың. Я Раббым, мен намаз оқиын, сен жәннат берші дейсің маған. Қараңыз. Сондықтан жәннат үшін ғибадат қылу сен Раббыға былай дегеніңмен бірдей. Я Раббым, мен саған намаз оқиын, оразаңды ұстап берейін, мені бағын бірдеңе берші дегеніңмен бірдей. Құдай бізге міндеттемес. Сондықтан ең ғибадаттың, Құдайды танудың ең төменгі дәрежесі дейді, тозаққа кіріп кетпейінші деп намаз оқу дейді. Адам намазға тұрады таң намазына. Қой ертең тозаққа кіріп кетіп жүрермін дейді. Оның қаперіне Алла Тағала кіріп шығып жатқан жоқ. Оның санасында тұрған бірақ нәрсе тозаққа кірмеу. Үйткен ол тозақтың азап екенін біліп отырды. А бірақ сол тозақты жаратып тұрған кім екенін білмейді. Бір адамдар бар деген, одан сәл жоғары, ол жәннатты үміт етіп ғибадат қылады деген. Қой намаз оқиын, таң намазына тұрмасын, жәннатқа кіре алмай қалмай. Қой биыл ораза кеше дайындалайын, жәннатқа кіре алмай қалмай. Ал бірақ ол сол жәннатқа кіргізетінді еске алмай тұрды. Ал енді ғибадаттың Құдайды танудың ең үлкен шегі дейді. Иля роббикал мунтаха. Құдай үшін ғибадат қылу. Құдай біледі қазір Алла Тағала жәннат пен тозақты жаратпағанда бұл жерде қанша адамның намаз оқып отыратындығын. Сондықтан Алла Субхана Тағала тозақ пен жәннатты жаратпаған күнде де біз оны ұлықтауға, оған келіп басымызды июге біз құқылымыз. Сондықтан да намаз діннің тірегі. Ұстай алмасаң, оның азабы қатты. Сондықтан да пайғамбар не деп отыр? Кім дінді тұрғыз, намазды тұрғызды, ол дінді тұрғызды деді. Кім намаз тастады, оның дінді. Намаз тастап, намазға нем құрайды қарадым, ол адамның діні қалды деген сөз бітті. Оны сіздерге талдаудың қажет жоқ. Намазға нем құрайды қарайдым дегенше сіз дүниенің адамы болдым деген сөз.